การดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
กัดดาฟี่นี่ถือว่าเป็นผู้นำโลกของลิเบียนะครับถือว่าเป็นผู้นำโลกเลยนะผมใช้คำพูดนี้เลยเพราะแกกล้าถ้าบ้านเราเรียกว่าดอนภาษาใต้เรียกว่าดอนเรียกว่าดื้อภาษาอีสานเรียกว่ามึนนะแกไม่กลัวละครับอเมริกาหน้าไหนไม่กลัวอังกฤษไม่กลัวฝรั่งเศสไม่กลัวพอขึ้นครองอำนาจปั๊บไล่ออกหมดเลยปล่อยให้พ้นจากแผ่นดินของข้อนั่นแน่มันในหนังกระเจิงแหละครับตอนนั้นน่ะขึ้นมาใหม่ๆนั่นแน่เห็นไหมประชาชนต้องมาก่อนครอบครัวไว้ที่หลังยึดรถเบนซ์รัฐมนตรีตัดเงินเดือนรัฐมนตรีลงมาโอ้ยประชาชนชอบตอนมาใหม่ๆอยู่ไปก็ปรากฏว่าประชาชนชักจะเอื้อมระอาว่าแกมีลูกเยอะคำว่ามีลูกเยอะเนี่ยมันพูดอย่างแค่นี้ยังไม่พอเนี่ยเมื่อมีลูกเยอะแล้วลูกตั้ง8คนเนี่ยแต่หลายแม่แล้วก็ยังมีลูกเลี้ยงอีก2เป็น10 ก็เอาลูกทั้งหมดมาดูแลกิจการนี่สำคัญดูแลเรื่องการโทรคมนาคมดูแลเรื่องของน้ำมันส่งออกดูเรื่องของทนายนั่นลูกสาวไอชะนั่นก็ไปเป็นทนายให้กับซัดดัมฮุสเซนซัดดัมฮุสเซนเดี๋ยวจบลิเบียแล้วจะไปพูดถึงซัดดัมฮุสเซนสักหน่อยน่าสนใจเพราะเราหาอ่านยากนะครับพวกนี้ไปเปิดดู YouTube ก็ดูซะเวียนหัวเลยนะบางทีเรานั่งฟังวิทยุเนี่ยฟังไปเพลินๆใช่มั้ยล่ะบางท่านก็ขับรถต้องแหน่งต้องแหน่งขับไปเรื่อยนะชีวิตเราจะอะไรนักหนาใช่มั้ยล่ะขับไปกระบี่ก็ไปพังงาดูทิวทัศน์2ข้างทางฟัง1ถ้วยกาแฟไปด้วยได้ความรู้บางทีก็นอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องระงมเห็นไหมแล้วก็ฟังวิทยุอ้อมแอมอ้อมแอมไปเรื่อยหลายท่านชอบนะอ้อมแอมอ้อมแอมนี่มาจากไหนนะคุณอารมณ์ทีนี้ก็พูดถึงลิเบียแล้วครับนั่นเนี่ยมาใหม่ๆก็ประชาชนต้องมาก่อนหลังๆมาบอกไม่ได้ครอบครัวฉันต้องมาก่อนลูกฉันเยอะอยู่ไปอยู่มาขออภัยนะไอเลิฟอยู่เรื่อยเลยตอนนี้ไม่จนอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปนะก็ทัศนคติก็เริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะไม่เอาประชาชนประชาชนก็ลุกฮือล่ะครับทีนี้เนื่องจากว่า ประเทศใกล้ๆนั้นคือประเทศตูนิเซียใช่ไหมล่ะตูนิเซียมีนายมูฮัมหมัดอาบูซิซีซึ่งเป็นนักศึกษาวัย24ปีจบปริญญาตรีใหม่ๆไปขายผลไม้ใส่รถเข็นตำรวจเทศกิจไปไล่โกรธนะครับทีนี้ตกงานอยู่ไปจับรถเข็นเขานี่เขาเผาตัวเองเลยลง Facebook นะ Facebook เลยดังแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคนก็เข้าไปดู Facebook ออกมาต่อต้านล่ามไปถึงลิเบียนั่นแหละก็ดูเอาเองกันแล้วกันจริงๆแกก็อยู่ของแกได้อยู่นะกัดดาฟี่และเชื่อมั่นด้วยว่าฉันต้องอยู่ได้คุมประชาชนได้นะแต่พอมีอะไรบางอย่างนำขึ้นมาและแหลมขึ้นมาแล้วก็ถูกคนล้มพอคนล้มแล้วกองกำลังต่างประเทศที่สูญเสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือนาโต้ทั้งหมดใน EU นั่นแหละก็รวมหัวกันละทีนี้เอาเครื่องบินรถเอาเครื่องบินรบมาโจมตีนะมาทิ้งระเบิดหย่อนลงไปตุ้มตั้มตุ้มตั้มหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองติโปรีไม่ว่าจะเป็นเมืองเบงกาซีเมืองรองระดับ2นั่นแหละเบงกาซีนี่เขาเอามาสร้างหนังเลยนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับลิเบียไม่ได้เกี่ยวกับกาดาฟี่หรอกเขาอยู่สถานทูตอเมริกาเกือบว่าตัวไม่รอดตรงนั้นใช่ไหมไปดูหนังได้ผมดูบ่อยดูทั้ง 3-4 รอบแล้วไม่เบื่อทีนี้ลิเบียเองนะครับที่มีผู้นำโดยกัดดาฟี่แล้วก็มีลูกมีหลานเขาเยอะเนี่ยประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมาแล้วครับช่วงไคลแม็กช่วงไครซิสตอนสุดท้ายก็จะอยู่ประมาณเดือนสิงหาคมปี2554นะครับ7ปีที่ผ่านมาใช่ไหม 7-8 ปีที่ผ่านมานะเขาก็ลงข่าวนะครับลงข่าวต่างๆนานาละทีนี้ในข่าวนั้นระบุว่าฝรั่งเศสเป็นชาติมหาอำนาจนะครับในตอนนั้น ระบุว่าชาติมหาอำนาจในนามกลุ่มคอนแทค จะร่วมมือกันทำให้ลิเบียมีเสถียรภาพและจะพบกันที่ปารีสในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าคือเดือนสิงหาคมนั่นแหละปี2554โดยประธานาธิบดีซาโกซีได้เชิญผู้นำฝ่ายต่อต้านไปยังปารีสเพื่อร่วมหารือด้วยฝ่ายต่อต้านลิเบียเห็นไหมเริ่มมาแทรกแซงแล้วฝรั่งเศสอังกฤษภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นหัวหอกในการใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเครื่องบินบินแมวยินดิ้งระเบิดลงไปเลยนะครับมาหนิมาในนามสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แหละครับเรียกนาโต้นี่คล่องคลอหน่อยแต่ชื่อยาวชื่อเขายาวนะนาโต้นี่เขาเรียกว่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือนะครับก็จะท่องได้คำนี้ยาวเหลือเกินนะครับภายใต้มติของสหประชาชาติเพื่อปกป้องชีวิตพลเรือนนะครับด้านสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ออกแถลงการระบุว่าจะยังคงสนับสนุนลิเบียในการถ่ายโอนอำนาจไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมา EU ได้อนุมัติเงิน150ล้านยูโรถ้าคิดต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กก็เป็นเงินบาทประมาณ 4,500 ล้านบาทช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ลิเบียในช่วงที่เกิดสงครามและก็ยัง ได้ยอมรับฝ่ายต่อต้านด้วยการเปิดสำนักงานด้านการทูตในเมืองเบงกาซีนั่นแหละจอร์แดนซึ่งเป็นชาติพันธมิตรสำคัญของอเมริกาจอร์แดนนี่ถ้าอธิบายขยายความอยู่ใกล้กับซีเรียนะครับอยู่ใกล้กับอิสราเอลอยู่ใกล้กับเลบานอนอยู่ใกล้กับปาเลสไตน์อยู่ใกล้อิรักแถวๆนั้นแน่พูดไปก็ไม่เคยไปหรอกแต่ว่าถ้าดูแผนที่แล้วเนี่ยก็อยู่แถวนั้นแหละอยู่ในอาหรับจอร์แดนก็เป็นประเทศอาหรับประเทศหนึ่งนะครับยังมีกษัตริย์ปกครองอยู่นะ ซึ่งประเทศนี้ก็นิยมชมชอบและเป็นพันธมิตรของอเมริกาล่ะครับนะ ที่ยอมรับสภาถ่ายโอนอำนาจแห่งชาติของฝ่ายต่อต้านลิเบียต่อต้านกัดดาฟี ได้ตั้งความหวังไว้ว่าการโอนถ่ายโอนอำนาจและดำเนินการไปอย่างรวดเร็วและสันติต้องการแบบนั้น ส่วนแอฟริกาใต้ที่มีภาควิจารณ์การถล่มทางอากาศของนาโต้ที่ทำลายความพยายามไกล่เกลี่ยของสหภาพแอฟริกันได้ยืนยันว่าไม่มีแผนการจะอพยพพันเอกมูฮัมหมัดกัดดาฟีและครอบครัวออกจากกรุงตริโปลีหรือในประเทศลิเบียก็แล้วแต่ เช่นเดียวกับประเทศมอนตาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่ติดกับลิเบียก็ปฏิเสธเช่นกันว่าผู้นำลิเบียไม่ได้เตรียมการที่จะลี้ภัยไปที่มอนตาแต่อย่างใดบริษัทน้ำมันจีนก็ยกเลิกโครงการสำรวจน้ำมันไม่เอาเหมือนกันเปิดไปแล้วหนังสือพิมพ์ปักกิ่งไทม์ของจีนรายงานว่าบริษัท Great Wall Drilling Co. นะครับหรือชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า GWDC ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็ได้ปิดโครงการใหญ่ทั้ง6โครงการในประเทศลิเบียที่กำลังเผชิญสงครามกลางเมืองนะรัฐบาลปราบประชาชนนะครับได้แก่ลิเบียซีเรียและอีกหลายชาติเนื่องจากการไร้เสถียรภาพการตัดสินใจของบริษัทใหญ่ของจีนมีขึ้นในขณะที่ระบอบของพันเอกมูอัมมัดกัดดาฟีใกล้จะล่มสลายแล้วหลังจากฝ่ายกบฏสามารถบุกเข้ายึดกรุงติโปลีได้เป็นผลสำเร็จขณะที่อีกหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา กำลังเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนะครับบริษัทของจีนและเป็นบริษัทลูกของบริษัทไชน่าเนชั่นแนนโปรติเลียมปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมคอฟปิโตรเลียมคอฟนะฮะซึ่งเป็นของรัฐบาลจีนและได้เข้ามาทำโครงการสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ลิเบียที่ไนเจอร์และก็ที่แอลจีเรียแอลจีเรียอยู่ติดประเทศลิเบียนะครับถ้าดูตามแผนที่แล้วให้นึกภาพตามกันแล้วกันประเทศทางด้านตะวันออกนั้นคืออียิปต์ติดกันนั้นคือลิเบียต่อมาก็เป็นประเทศแอลจีเรียซึ่งใหญ่พอๆกับลิเบียแต่จะมีประเทศติ่งอยู่นิดนึงอยู่ข้างบนนั่นเนี่ยหน่อยนึงอยู่ระหว่างพรมแดนเรียกว่าตูนิเซียที่เป็นต้นกำเนิดของอาหรับสปริงใช่ไหมล่ะนั่นแหละทีนี้การเปิดเผยของบุคคลในวงการในวงในของบริษัทระบุว่าโครงการสำรวจต่างๆได้ถูกระงับไปแล้วเนื่องจากการไร้เสถียรภาพทางการเมืองและเพื่อป้องกันความปลอดภัยของพนักงาน แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่ามีโครงการใดบ้างที่ถูกยกเลิกแต่ระบุว่าสร้างความสูญเสียรายได้ให้กับบริษัท GWDC ของจีนมีมูลค่าสูงถึง 1,200 ล้านบาทนะครับส่วนทางการจีนได้พยายามแสวงหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกเพื่อนำมาสนองความต้องการด้านเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเพราะต้องการเติบโตที่รวดเร็วทางเศรษฐกิจของจีนแต่หนังสือพิมพ์ปักกิ่งไทม์มีรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนพากันเตือนว่าบริษัทหลายแห่งของจีนต่างได้รับคำเตือนเรื่องความเสี่ยงในการเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีปัญหาความผันผวนทางการเมืองเตือนแล้วนะยังไม่ฟังก็ไปลงทุนไปลงทุนเกิดเรื่องก็ต้องถอนทุนออกมาแม่ว่าแล้วนะแต่บ้านเราซีเรียเป็นอีกประเทศหนึ่งแล้วครับที่กำลังมีการกวาดล้างผู้มีแนวความคิดต่อต้านรัฐบาลและทำให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วกว่า 2,200 คนขณะที่ไนเจอร์ก็มีประวัติเรื่องทหารก่อการรัฐประหารหลายครั้งและแอลจีเรียก็มีเหตุโจมตีต่อเนื่องของกลุ่มติดอาวุธต่างๆซีเรียเนี่ยยังรบกันจนถึงวันนี้นะครับยังไม่จบนะครับซีเรียเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ไปแบบกาดาฟีนะครับโอ้กาดาฟีเองอ้างอ่ะถ้าพูดถึงนะบ้านเรานะแต่ซีเรียเนี่ยประธานาธิบดีของเขาคือบาชาร์อัสซาดนั่นไงต่อด้วยคำว่าแห่งซีเรียนะพ่อเขาก็เป็นประธานาธิบดีตัวบาชาร์อัสซาดก็เป็นประธานาธิบดีแต่เขาไม่ก็ถูกโค่นเหมือนกันแหละ มีฝ่ายต่อต้านเหมือนกันนะครับอเมริกาก็หนุนหลังฝ่ายต่อต้านแบบเนี้ยแบบลิเบียเนี่ยแล้วก็บัญชาอัสซาดแห่งซีเรียก็คนหนุนหลังก็คือรัสเซียไงปูตินนะเห็นไหมยังอยู่ครับตอนนี้ยังอยู่แต่ว่าประเทศย่อยยับหมดแล้วนะครับประเทศซีเรียมีเมืองที่คุ้นหูไหมล่ะกรุงดามัสกัสนะเห็นไหมกรุงดามัสกัสแห่งซีเรียอาณาจักรอารยธรรมแห่งโบราณนั่นไงนั่นแหละเมืองนี้เมืองโบราณนะยังอยู่กรุงดามัสกัสถ้าดูในหนังตะวันออกอาหรับเนี่ยโอ้ยนะเป็นเมืองโบราณค้าขายนะครับเป็นเมืองท่าค้าขายมีอายุนานนับ 3,000 กว่าปีละเมืองนี้ยังอยู่ในดินแดนซีเรียนี่แหละครับทุกวันนี้ยังรบกันอยู่นะแล้วคนซีเรียก็กระจายระเหเร่ร่อนเป็นซีเรียอพยพลงเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทะเลอีเจียนแถวๆนั้นลงเรือหนีไปอยู่ยุโรปส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่เยอรมันนะครับก็ยังไม่ค้นยังไม่ล้มเนี่ยประเทศนี้ยังอยู่ถ้ามีเรื่องมีราวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีนี้เมื่อวันที่24สิงหาคมปีพ.ศ.2554บันทึกเขียนไว้ว่าเวลา 9:38 นฝ่ายกบฏลิเบียยึดพื้นที่เมืองหลวงติโปลีได้กว่า 80% แล้วพร้อมกับเรียกร้องให้นานาชาติช่วยเตรียมจัดเลือกตั้งที่จะจัดเลือกตั้งในวันที่24สิงหาคมเลย2554นะครับเตรียมเลยนะครับโดยมีนางแคทเธอรีนแอชตันหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าผู้นำกลุ่มกบฏในลิเบียได้บอกมาว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านพันเอกโมอัมมาร์กัดดาฟีผู้นำลิเบียสามารถยึดครองพื้นที่ในกรุงติโปลีได้แล้วถึง80%ซึ่งนางแอชตันกล่าวยืนยันว่าเธอได้พูดคุยกับนายอับเดลจาริลประธานสภาเพื่อการเปลี่ยนผ่านแห่งชาติลิเบียหรือฝ่ายต่อต้านกาดาฟีที่ระบุว่าตอนนี้พื้นที่80%ที่กรุงติโปลีอยู่ภายใต้นะการยึดครองของกบฏแล้วส่วนบรรดาแกนนำคนอื่นๆแสดงความต้องการให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในลิเบียต่อไปมาแล้วครับทีนี้ประเทศยุโรปอเมริกา ข้ามแอตแลนติกมาเลยทีนี้นอกจากจะมีรายงานว่าประเทศต่างๆกว่า30ประเทศเนี่ยได้ให้การรับรองสภาเพื่อการเปลี่ยนผ่านแห่งชาติหรือ NTC ของลิเบียเป็นตัวแทนที่มีความชอบธรรมของลิเบียโดย5ประเทศล่าสุดที่ได้รับรองสภา NTC ก็คืออิรักอาหรับเหมือนกันมอร็อกโกนี่ก็อยู่ติดแอลจีเรียอยู่ติดลิเบียบาเรลประเทศกรีกแล้วก็ไนจีเรียร่วมกับสหรัฐอเมริกากับประเทศชั้นนำของสหภาพยุโรปที่ให้การรับรองไปแล้วว่าเห็นด้วยนะเอาเห็นด้วยกับสภาเพื่อการเปลี่ยนผ่านแห่งชาติของลิเบียเอาเลยชั้นสนับสนุนก็30ประเทศละทีนี้ขณะเดียวกันกลุ่มกบฏลิเบียประกาศตนเองเป็นผู้แทนชอบธรรมของประชาชน และตั้งรัฐบาลเฉพาะการนะครับเอาเป็นส่วนๆกันแล้วกันคือมีนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟฟังนามสกุลแล้วก็รู้แหละประเทศไหนใช่ไหมล่ะรอบๆแลบๆแสลับสลบอะไรพวกนี้นะนายคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็กล่าวว่ารัสเซียไม่รับรองสภา NTC เป็นผู้แทนอันชอบธรรมของชาวลิเบีย แต่จะยอมรับว่าเป็นพรรคการเมืองที่สามารถเจรจาได้นะจะรับรองยังไงเพราะอเมริการับรองอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคนละฝ่ายกันนี่จริงๆแล้วรัสเซียสนับสนุนลิเบียนะแต่ยังไม่อยากออกหน้าออกตาเขาก็เล่นเกมทางการเมืองได้ดีอยู่ตอนนั้นก็ยังเป็นปูตินอยู่นะครับปูตินครองอำนาจมาหลายสิบปีแล้วนะ20ปีกว่าแล้วแหละยังอยู่นะปูตินเนี่ยทีนี้ทางรัสเซียเองเคยเรียกร้องให้กาดาฟีสละอำนาจซะกาดาฟีเอ้ยอย่าอยู่เลยแต่ก็กล่าวหาองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าทำหน้าที่เกินขอบเขตของอำนาจที่ได้รับจากสหประชาชาติเอาเครื่องบินมาถล่มเขาใช่ไหมล่ะถล่มลิเบียลิเบียไม่ได้เอาเครื่องบินมาถล่มใครนะในยุโรปเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นธรรมนะอันนี้ก็นาโต้เอาเครื่องบินมาถล่มเขาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่ารัฐบาลจะให้ความเคารพต่อเจตนารมณ์ของชาวลิเบียพร้อมกับหวังเสถียรภาพจะกลับคืนสู่ลิเบียอีกครั้งอย่าลบกันเลยจีนก็ออกตัวกลางๆนะครับเพราะว่ามีผลประโยชน์อยู่เหมือนกันในนั้นหลายโครงการส่วนนายบายาโดอาเซที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีแดเนียลออเตกผู้นำนิคารากัวก็บอกว่านิคารากัวจะเสนอที่ลี้ภัยทางการเมืองให้แก่กาดาฟีมาเลยครับกาดาฟีเอ้ยนะขอมาได้เลยมาอยู่ที่นิคารากัวนี่แหละมาเลยแต่กาดาฟีก็เงียบนะครับเงียบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเงียบยังไงนะวันที่24สิงหาคม2554นี่แหละหน่วยรบพิเศษอังกฤษ SAS นะช่วยกบฏลิเบียล่ากาดาฟีแล้วทีนี้เห็นไหมไปแทรกแซงคนนั้นเนี่ยต้องพูดถึงนะอันนี้พูดเป็นกลางๆนะไม่ได้ว่าใครที่ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้คือวันที่25สิงหาคม2554ไม่รู้ว่ากาดาฟีอยู่ไหนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่25สิงหาคม2554โดยอ้างการรายงานของแหล่งข่าวว่าหน่วยรบพิเศษ SAS ของอังกฤษที่ประจำอยู่ในประเทศลิเบียมานานหลายสัปดาห์แล้วออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกโดยได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนนะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษให้ช่วยกองกำลังกบฏค้นหาตัวพันเอกมัวมากัดดาฟีนะครับซึ่งเมื่อวันที่24สิงหาคม2554นะครับในตอนนั้นกัดดาฟีก็ออกมาเปิดเผยผ่านวิทยุกระจายเสียงว่าข้าพเจ้าได้หลบหนีออกจากกรุงติโปลีแล้วโดยมีหน่วยรบพิเศษนะSSS แต่งกายด้วยชุดพลเรือนอาหรับและติดอาวุธแบบเดียวกับกองกำลังกบฏนะนี่แล้วนี่แล้วไปไกลแล้วนะครับทีนี้ในขณะที่วันเดียวกันนั้นกาดาฟีออกมาประกาศผ่านเทปบันทึกเสียงว่าจะต่อสู้ต่อไปไม่ตายก็รอดนะครับในขณะนั้นเขาก็เรียกร้องให้ชาวลิเบียผู้พักดีช่วยเขากวาดล้างพวกกบฏให้สิ้นซากและบรรดานักข่าวจากสำนักต่างๆก็ถูกกักตัวที่โรงแรมลิซอสในกรุงติโปลีได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วในเดือนในช่วงดึกของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นคือปล่อยตัวนักข่าวนะครับโดยพวกเขาถูกกักตัวนานอยู่5วันไม่ให้ไปไหนซึ่งนักข่าวเองต้องสวมเสื้อเกราะกันกระสุนและหมวกเหล็กของทหารไว้ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครอาจตายได้และพอได้รับการปล่อยตัวออกมานักข่าวต่างตกตะลึงกับสภาพของเมืองล่ะครับที่แตกต่างจากเมื่อ4วันก่อนอย่างสิ้นเชิงเละเป็นโจ๊กล่ะครับเมืองติโปลีนะครับก่อนเข้าไปโรงแรมถูกกักตัวเนี่ยโอ้ยนะยังเรียบร้อยสวยงามอยู่แต่พอออกมาบ้านเรือนมีแต่รูกระสุนพรุนไปหมดตอนนี้สถานการณ์การสู้รบก็ยังคงยืดเยื้ออยู่ในวันนั้นนะครับสิงหาคม2554เมื่อกองกำลังทหารผู้พักดีของกาดาฟีใช้พื้นที่อาบูซาลิมทางตอนใต้ของเขตบับอัลซิซิยาเป็นที่มั่นและก็ยิงต่อสู้กับกองกำลังกบฏรวมกับพลแม่นปืนของกาดาฟีที่เข้าไปอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ตามท่าเรือและสนามบินและใช้เป็นที่มั่นทำให้องค์การช่วยเหลือต่างๆไม่สามารถส่งเสบียงอาหารเข้ามาได้มีรายงานว่าหน่วยข่าวกรองของนาโต้เข้าร่วมในการค้นหาครั้งนี้ด้วย แต่พันเอกเดวิดลาพานกล่าวผ่านแถลงการที่ตึกกระทรวงกลาโหมสหรัฐว่าทั้งทหารสหรัฐที่ถูกส่งตัวไปเพื่อเสริมกำลังให้นาโต้ถูกส่งไปเพื่อช่วยเหลือพลเมืองไม่ให้เดือดร้อนและโดนลูกหลงจากการปะทะกันของกองกำลังฝ่ายกบฏและกัดดาฟีแต่การตามล่าหรือมุ่งเป้าไปที่คนเดียวไม่ใช่เป็นภารกิจของนาโต้แหมออกตัวดีจังนะเอาทั้งเครื่องบินรบเอาทั้งเรือรบเอาทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินนะเอาทั้งขีปนาวุธโอ้ยสารพัดถล่มคนเดียวนี่แหละท่านแน่นะบอกสุดท้ายบอกไม่ได้เป็นภารกิจนะ ทีนี้วันที่26สิงหาคม2554เวลาประมาณ 11:32 นนายอาลีทาฮุนีรองประธานสภาการถ่ายโอนอำนาจแห่งลิเบียได้เปิดเผยว่าในตอนนี้ได้มีการเคลื่อนย้ายศูนย์บัญชาการไปยังเมืองติโปลีแล้วนะรวมทั้งได้มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีข่าวสารรัฐมนตรีกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลความมั่นคงในกรุงติโปลีเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วขอให้นะกาดาฟีไปให้พ้นๆมีรัฐบาลเงาขึ้นแล้วตอนนี้น่าสงสารเหมือนกันนะบางทีของสุขสุนเลยนะเนี่ยกาดาฟียังไม่โผล่นะนะแกก็มาแรกๆก็ดีคนก็ชอบเรียกว่าช่วงฮันนีมูนใช่ไหมล่ะอยู่นานไปก็อย่างว่าคนก็ไม่ชอบคนที่อยากจะขึ้นสู่อำนาจก็มีนะจริงๆแล้วปกครองประเทศมันก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่พลิกฝ่ามือใช่ไหมจะซื้อวัสดุสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะเนี่ย ใช่ไหมก็จะสร้างถนนหนทางอะไรต่างๆมันไม่ง่ายเลยครับหลายคนคิดว่าเอ้ยมีอำนาจแล้วต้องทำนู่นทำนี่เหมือนกันแหละครับทำยากอยู่นะครับทีนี้นอกจากนี้แหละนายอาลีทาฮูนีได้กล่าวว่าผู้นำระดับสูงของกลุ่มผู้ต่อต้านการปกครองพันเอกมัวมากัดดาฟีจะเดินทางมายังกรุงติโปลีในทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยพร้อมทั้งเรียกร้องให้กลุ่มผู้จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีลิเบียวางอาวุธซะและจะได้รับการรับรองความปลอดภัยและได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายส่วนทางด้านฝ่ายกบฏหลายร้อยคนร่วมกันเฉลิมฉลองชัยชนะหลังจากที่ยึดกรุงติโปลีได้สำเร็จโดยฝ่ายกบฏระบุว่ายุคของมัวมากัดดาฟีสิ้นสุดลงแล้วและนายวิลเลียมฟ็อกซ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงลอนดอนว่าการฉลองชัยของฝ่ายกบฏในลิเบียดูจะเร็วเกินไปและจากนี้ไปนาโต้จะช่วยเหลือในการตามล่ากัดดาฟีด้วย ซึ่งก่อนหน้านั้นนะ ฝ่ายกบฏเองก็ได้เสนอเงินรางวัลให้แก่คนวงในที่ใกล้ชิดกับกัดดาฟีนะถ้าสามารถจับกุมหรือสังหารกาดาฟีได้เอาไปเลยนะ50 ล้านบาทเอาไปเลยก็ถือว่าเป็นเงินที่เขาลงขันกันนะครับนักธุรกิจแถวนั้นลงขันกันเพราะอะไรเพราะนักธุรกิจเองก็สูญเสียผลประโยชน์เยอะนะครับกาดาฟีขึ้นมาเนี่ยขาดทุนเยอะเลยนะครับลงขันร่วมมือกันคนละเล็กละน้อยนะค่าหัวตั้ง50 ล้านบาทมันเยอะอยู่อย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนั้นตอนนั้นนะตอนที่เขาล่าหัวกันนี่ยังไม่ทราบว่ากัดดาฟีและก็ครอบครัวซ่อนตัวอยู่ที่ใดกระแสข่าวระบุว่ากัดดาฟีอาจจะหนีกลับไปที่เมืองเซอร์ตีซึ่งเป็นบ้านเกิดของกัดดาฟีหรือไม่ก็ไปที่เมืองซับฮาเมืองทะเลทรายทางตอนใต้โดยสภาการเปลี่ยนไทยได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับผู้นำของเมืองทั้งสองแห่งเพื่อหาข้อตกลงที่จะยุติความขัดแย้งร่วมกันนะครับทางด้านสำนักข่าว CNN อ้างคำให้สัมภาษณ์จากแหล่งข่าวในองค์กรนาโต้ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองกำลังของฝ่ายกบฏได้รับความช่วยเหลือจากกองกำลังพิเศษที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินจากอังกฤษจากฝรั่งเศสจอร์แดนและกาตาร์โดยช่วยให้ฝ่ายกบฏสามารถบริหารจัดการกองกำลังจนทำให้ฝ่ายกบฏสามารถบุกยึดกรุงติโปลีและเมืองอื่นๆได้สำเร็จขณะที่กองกำลังของกาตาร์และฝรั่งเศสก็ได้สนับสนุนอาวุธให้ฝ่ายกบฏด้วยนะครับแหมจะชนะยังไงถ้าไม่มีคนสนับสนุนใช่ไหมล่ะประชาชนลุกฮือประเทศต่างๆเอาไปเลยปืนเอาไปเลยระเบิดโคตรให้ได้นะกาดาฟีโกรธมานานแล้ว ดูแล้วก็น่าสงสารใช่ไหมขณะที่ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศ33 คนรวมถึงนักการเมืองต่างชาติอีก2 คนที่ติดอยู่ในโรงแรมลิโซสทางตอนใต้ของกรุงติโปลีนานถึง5 วัน ก็ได้รับการช่วยเหลือให้ออกจากโรงแรมได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยสภากาชาดสากลได้ส่งรถไปรับคนทั้งหมดออกจากโรงแรมและย้ายไปอยู่โรงแรมแห่งใหม่นะครับส่วนนักข่าวจากประเทศอิตาลี4คนที่ถูกกองกำลังของกาดาฟีลักพาตัวไปก่อนหน้านี้ขณะเดินทางจากเมืองซาวิยะกลับเข้ากรุงติโปลีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลีเปิดเผยว่าตอนนี้ทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของการปล่อยตัวนะครับอันนี้เขาต้องเวลาเขาโจมตีเขาก็จะไม่ให้นักข่าวเขาเห็นแหละครับเป็นอย่างนั้นขณะที่สถานการณ์ล่าสุดบริเวณด้านนอกทางเข้าโรงแรมโครินเทียของลิเบียซึ่งกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างประเทศจำนวนมากพักอยู่ใกล้กับชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยกลุ่มกบฏกว่า10คน พร้อมปืนกลและปืนต่อสู้อากาศยานยิงปืนตอบโต้อย่างดุเดือดกับกองกำลังพักดีต่อกัดดาฟีผู้นำลิเบียซึ่งยิงลงมาจากอาคารสูงตอนแรกกลุ่มกบฏพยายามเข้าไปในโรงแรมเพื่อที่จะได้ขึ้นไปบนหลังคาซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นฝ่ายตรงข้ามชัดกว่าแต่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมขอให้พวกเขาออกไปถ้าเข้ามาแล้วโรงแรมก็เรียบร้อยใช่ไหมล่ะ พลุนไปหมดสิจะเข้ามาได้ยังไงนะครับส่วนที่บ้านพักในย่านบับอันอาซิซิยาของพันเอกกัดดาฟีกลุ่มกบฏได้เข้าไปสำรวจภายในแล้วครับทีนี้เอาไปดูที่บ้านกัดดาฟีอุ้ยหลังใหญ่โตมีอะไรบ้างดูนี้เอ้านี่มีหลุมหลบภัยด้วยมีไหมกัดดาฟีอยู่แถวนี้อ่ะไม่มีหาอีกต่อสินั่นแหละหาไปก็โอ้ยมีเครื่องวิทยุสื่อสารด้วยวิทยุวอกกี้ท็อกกี้ว่า1เรียกว่า2ว่า8ว่า4อะไรก็ว่าไปนอกจากนั้นก็ยังมีคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรศัพท์คือแฟกมีครบเลยนะครับขณะที่กลุ่มกบฏก็ไม่ได้พบร่องรอยของกัดดาฟีไปซะแล้วไม่มีแล้วบ้านนี้หลังจากบุกถล่มบ้านพักของเขาแล้วได้มีข่าวลือเกี่ยวกับที่หลบซ่อนของเขาหลายกระแสขณะที่โฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริการะบุว่าไม่พบหลักฐานว่ากัดดาฟีเดินทางออกนอกลิเบียน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละหาให้ดีดิอยู่ในบ้านนี้ไหมหาแล้วก็ไม่เจออีกนะตอนนั้นนะครับใช่ว่ามีแต่ความพยายามของฝ่ายกบฏอย่างเดียวที่ต้องการจะโค่นอำนาจกัดดาฟีนะโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้โดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพันเอกกัดดาฟีออกเทปบันทึกเสียงที่ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์อารายโอรูบาของซีเรียกล่าวว่าเราจะต่อสู้กับพวกศัตรูสกปรกพวกหนูสกปรกที่จะพ่ายแพ้ต่อพวกเราที่หยิบอาวุธขึ้นสู้ออกจากบ้านและจงปลดปล่อยติโปลีซะเสียงกัดดาฟีเอาจริงเทปเสียงนี้นับเป็นครั้งที่3ที่ถูกปล่อยออกมาในขณะที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากัดดาฟีตอนนี้อยู่ไหนแล้วประมาณนี้โดยการเปิดเผยเทปออกมาในครั้งนั้นนับตั้งแต่ฝ่ายกบฏบุกยึดศูนย์ประชาการของเขาในกรุงติโปลีก็ยังไม่พบแม้แต่ร่องรอยของกัดดาฟีโดยเทปเสียงชุดแรกมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของกัดดาฟีอ้างว่าการสละฐานที่มั่นในกรุงติโปลีซึ่งถูกกลุ่มกบฏยึดไปได้นั้นเป็นการถอนกำลังเชิงกลยุทธ์หลังจากที่นั่นได้รับความเสียหายร้ายแรงจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของนาโต ส่วนเทปเสียงต่อมาที่เผยแพร่ทางสถานีอารายโอรูบาก็เช่นกันโดยทางกัดดาฟีเร่งเร้าพลเมืองออกมาขับไล่หนูสกปรกออกจากกรุงติโปลีเขาใช้คำว่าหนูสกปรกนะจำคำนี้ไว้นะอย่างไรก็ตามเขาไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมาหลายสัปดาห์แล้วและก็ยังไม่แน่ชัดว่าเขาคือกัดดาฟีหลบซ่อนอยู่ที่ใดโดยที่ฝ่ายกบฏลิเบียเองก็ได้ตั้งค่าหัวเขาเอาไว้ประมาณ50ล้านบาทสำหรับผู้ใดที่สามารถจับเป็นหรือจับตายก็ได้เลย50ล้านเอาไปเลยนะจากข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ทั่วโลกได้รับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอำนาจที่ผู้นำพันโหดคนนี้ได้สะสมมาถึงเวลานี้ก็เริ่มถึงกล่าวต้องอวสานลงทางอำนาจเวลาของกัดดาฟีที่จะเปลี่ยนรัฐบาลเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมเข้าไปทุกทีถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าการกระทำที่ยอมให้ฝ่ายกบฏเข้ายึดครองเมืองต่างๆทั้งหมดที่กัดดาฟีทำเป็นเพียงแผนการเท่านั้นซึ่งหากมองลึกลงไปในความเป็นจริงแล้วนะครับก็เป็นเพียงแค่แผนที่เขาตั้งไว้ที่จะให้เกิดขึ้นแต่แผนต่อไปที่จะยึดอำนาจนะครับของตนให้กลับคืนมานั้น จะสามารถทำได้จริงอยู่หรือไม่เพราะตอนนี้ไม่เห็นตัวกัดดาฟีเสร็จแล้วนะครับไม่เพียงเท่านี้หากเขาสามารถยึดอำนาจกลับมาได้เร็วจริงๆแล้วทั่วโลกจะยังยอมรับในรัฐบาลของกัดดาฟีอยู่หรือไม่เพราะตอนนี้ก็ลุมกินโต๊ะอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีทางเป็นไปได้สิ่งเดียวที่ผู้นำกัดดาฟีคนนี้จะสามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือทำใจว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่ตนเองอีกต่อไปและหาหนทางให้ตนเองกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดนหรือยอมตายเพื่อให้ได้ชัยชนะที่มาจากการนองเลือดกับประชาชน
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ